Dus as dit kan kyk 'n bietjie, ek wil vir jou voorgaan, jy kan kyk na Matteus 25 vanaf vers 14. Want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee, vir die ander 1 2 en vir nog 'n ander 1. Vir elkeen volgens sy eie vermoë. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het met hulle gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so die man met 2 nog 2 wins gemaak. Maar die een wat een ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy geld weggesteek. Na lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talent ontvang het, het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe, meneer, u het my vir my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. Die eienaar het van gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, deel in jou eienaar se vreugde. Die man met die 2 talent het gekom en gesê, meneer, 2 talent het u vir my gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak. Sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, deel in jou eienaar se vreugde. Die man wat die 1 talent ontvang het, het ook gekom en gesê, meneer, ek ken u, u is hardvochtige man, wat maai waar hy nie gesaai het nie, en wat oes waar hy nie gestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek u talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort. Maar sy eienaar antwoord hom, jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en oes waar ek nie uitgesaad uitgestrooi het. Daarom as jy my geld by die bankiers belê en dit my terugkeer, sou ek wat myne is met rente terug ontvang het. Vat dan die talent by hom en gee dit vir die een wat 10 talent het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het weggeneem word en gooi die nuttelose slaaf uit die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. As jy dit hoor, dan moet jy dit saam lees en ons lees uit Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3. Dis die gesprek van die Here met Nikodemus, bekende gesprek. Jy kan kyk vanaf vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy unieke seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word dat hulle in God gedoen is. Ons lees tot sover saam. As jy dan weer net die woorde van die Here kan hoor in vers 21, die eienaar het vir hom gesê, mooi so goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, hierdie geleese gedeelte wil ek graag weer een keer vir jy stilstaan by die inhoud en die gebeurtenis wat ons noem die oordeelsdag. In hierdie gedeelte, hierdie vers, hoort jy dat Christus laat ons weer met toevertroue met God lewe. Die woord toevertroue is die kern hierso en die betekenis van die gelykenis is dis hoe Christus ons laat lewe. Ek wil graag vir jy die volgende paar sondae een of twee gedeeltes nog uitlig. Verlede sondag het ons gesien dat In die tyd tussen Christus se eerste en tweede koms, sy eerste koms met sy lyding en opstanding en sy wederkoms, is 'n tyd waarin die Here ons liefde laat vermeerder en ons laat aanhou goed doen. Omdat hy ons aan 'n nuwe tipe gehoorsaamheid gebind het, geloofsgehoorsaamheid. As die wet van die land nie meer werk nie, dan verloor ons nie ons motivering nie, want ons is nie deur die wet gemotiveer. As mense nie meer gestraf word volgens die wet nie, dan verloor ons nie ons vrees vir die Here nie, want ons ken, ons het ontsag vir God, omdat ons sy liefde ken. Vanoggend wil ek graag vanuit hierdie gelykenis vir u weer 'n ander gedeelte wys, hoe Christus met sy eerste koms die wederkoms, die oordeelsdag verander het. Dis heeltemal anders. Omdat Christus twee keer gekom het. Hy het nie net een keer gekom. Eerste keer gekom, gelei, gekruis, gesterwe, opgestaan. En dan kom hy 'n tweede keer. Het Christus die tyd tussen sy eerste koms en sy wederkoms heeltemal verander. As die manier waarop mense lewe, het Christus heeltemal verander. In Matteus evangelie begin die evangelie Jesus is gedoop. Dit beteken in my plek word hy die sondaar, sodat ek in sy plek vir God se liefde reg is. Dis hoekom hy gedoop word. Dis hoekom hy gekruisig word. Dis hoekom hy sterf. En dit is wat Christus met sy eerste koms gedoen het. In my plek is sondaar, aangekla, hy's veroordeel, hy's beskuldig, hy's vervloek, hy's verwerp as 'n sondaar deur God, sodat God my altyd aanneem en nooit aankla, nooit beskuldig en nooit veroordeel. God doen dit nie met my nie. Daarom eindig die Matteus evangelie met die woorde, ek is altyd by julle, bedoelende, ek sal altyd die seëninge van God se belofte in julle lewe waar maak. Broers en susters, die disippels het dit nie geglo nie. So, hulle is op pad na Jerusalem en die disippels glo nie Jesus gaan gekruisig word en na die dood uit opstaan. Hulle glo nie in sy eerste koms nie. Maar hulle weet, as die Messias kom, gaan dit die oordeelsdag wees. En daarom kom hulle en in hierdie hoofstukke 24 en 25 kom vra hulle vir Jesus hoe gaan die oordeelsdag wees, want die Messias gaan kom. Want hulle het gedink met Paasfees, die Paasfees wat gaan kom, gaan dit die oordeelsdag wees. En dan kom die Here en vertel hy vir hulle hierdie gelykenisse. En hierdie gelykenisse wys hoe verander dit die oordeelsdag omdat Jesus twee keer kom. Eerste keer het hy gekom om te ly en te sterwe. En die tweede keer kom hy met sy wederkoms. Dit hoor jy in die bedoeling van die gelykenis van die muntstinker. Dit wys hoe wag 'n mens op die Christus se tweede koms, omdat jy deel is van sy eerste koms. En dis die kern van die gelykenis. As jy deel is van die wyse waarop Christus die eerste keer gekom het, jy's ingesluit by hom wat vir jou veroordeel is, gelei het en gesterf het, dan gaan dit mos die manier verander waarop jy wag vir sy wederkoms. En dit is dan die oordeelsdag. En dit is die verskil wat jy dan hier hoor. Die verskil tussen die disippels wat wag op die Here se wederkoms en die Jode wat wag op die oordeelsdag sonder dat hulle glo in Jesus Christus. Dis die gelykenis. Waarmee is die disippels van die Here besig voor sy tweede koms en waarmee is die Jode besig voor die oordeelsdag? Broers en susters, en dan kry jy die inhoud van die gelykenis. Kom ons kyk 'n bietjie. In die gelykenis wys die Here, elkeen kry volgens sy vermoë. Dis nie jy die goed wat aan jou toe die Here aan jou toe vertrou is te veel vir jou, dis te swaar om te dra. Dis bokant jou vermoëns nie, sê. Die Here kom, dis die werkgewer, en volgens elkeen se vermoë gee hy vir hom geleentheid. Die gee van talente beteken die gee van geleentheid. En dan kry jy die verskil in die optrede van die slawe. Die twee van die slawe wat eintlik dan maar groep verteenwoordig, wat die disippels verteenwoordig, waarmee gaan julle besig wees tot die Here weer kom? En dan kry u dat hulle ywerig besig is om diensbaar te woeker. Die vermoëns wat ek gekry, die geleenthede wat ek gekry, ontvang ek as gawes, is aan my toevertrou, is my gegee. Ek aanvaar dit is aan my toevertrou, dis nie myne nie, dis die Here se. Wat doen ek daarmee? Ek gaan daarmee woeker en ywerig besig wees en ek gaan daarmee werksaam wees. En dan kry jy die slaaf wat genoem word, en dit verwys hier na die Joodse gemeenskap, die Fariseërs en Sadduseërs, die lui en slegte slaaf. Wat doen hy? Hy gaan begrawe wat hy verkry, wat deur hom aan hom toevertrou word. Hy vat dit, hy gaan begrawe. En hy gebruik 'n rede hoekom hy dit gaan begrawe. Sy werkgewer kom en sê vir hom, ek het wat jy vir my gegee het, aan my toevertrou, het ek gaan begrawe, omdat ek vir jou bang is. En nou is hy by die oordeelstaf. Ek is bang vir jou. Want ek ken jou as iemand, wat vat, wat nie aan jou behoort nie. En wat opeis, wat jou nie toekom. Jy is hierdie almagtige God, wat vat, en maak en breek soos jy wil met geweld. En ek het geweet, as ek 'n fout gaan maak met dit wat jy vir my gegee, dan gaan jy my veroordeel. En omdat ek nie 'n fout wou maak nie, het ek niks gedoen. Ek kan vir jou die goed teruggee, dis heel, daar's niks weg nie, ek het geen fout gemaak. Niks verkeerd gedoen. Die werkgewer se antwoord wys dat hy jok. Dit is sommer net 'n skyn heilige vroomheid. Hy was nie bang. Want sy werkgewer het vir hom sê vir hom, as jy so bang vir my was, dat jy jou fout gemaak, dan kon jy die talent gegee het vir 'n bankier. Laat hy die foute maak, dan jy nie die foute gemaak. En dan het jy nog steeds waarde toegevoeg aan dit wat ek vir jou gegee het. En daarom, broers en susters, onthul hierdie gelykenis, onthul die Here die sogenaamde vrees vir die wederkoms van Christus, vir die oordeelsdag. Want die vraag is, as jy dit wat die Here aan jou gegee, die werkgewer, vat en dit gaan begrawe, want jy is te bang, jy maak foute met wat jy kry. Waarmee was jy besig? Dis die punt van die gelykenis. Waarmee is 'n mens besig tot en met die wederkoms van Christus? So, as jy dit wat die Here aan jou toevertrou, as jy dit gevat het en gaan begrawe, en jy wou nie iets met dit doen, waarmee was jy besig? En dis die ontvoogting wat plaasvind. Die ontvoogting klink so, het gaan nie oor ek is bang vir die oordeelsdag, en ek is bang vir die Here, en ek is bang om foute te maak, nie, het klink so. Ek minag dit jy vir my goeders gee, en ek met jou goeders moet besig wees, terwyl ek met my eie goed kan besig wees. En daarom het ek jou goed gaan begrawe, en waarmee was ek besig? Broers en susters, die onthulling wat die werkgewer pleeg, is om vir hom te sê, hierdie skynvroomheid van jy's bang vir my, dis nie waar nie. Jy het so diep minagting vir my gehad, dat jy my ontvoog het, ek is nie meer jou werkgewer gewees in hierdie tyd nie. Jy het my goed ontvoog, jy het gemaak asof jy alles kan begrawe, en jy het gemaak asof jy 'n lewe het, wat jy met jou eie goed kan besig hou, wat niks met my te doen het. Want kamstig was jy te bang, jy maak foute met die Here. Daarteenoor staan die ander slawe, die ander werknemer, en hulle kom wys opgewonde wat het hulle gedoen. En jy moet die opgewondenheid wys hoor in die wyse waarop hulle sê, kyk wat het ek reg gekry. Hulle is eintlik self verras oor, kyk wat het gebeur, toe ek dit wat u aan my toevertrou het, as u gawes gevat het, en dit as u gawes gaan gebruik het, en daarmee gaan woeker het as verantwoordelikheid teenoor u. Kyk wat het gebeur, toe ek ywerig besig was, dit het meer geword. En daarom moet u dit nie hoor as 'n pleitrede vir aanvaarbaarheid of 'n manier, nou soek ek jou guns, want kyk hoe baie het ek gedoen, jy moet die opgewondenheid voor, van kyk wat het alles gebeur, toe ons ywerig besig was, met wat u aan ons toevertrou het. En daarom kom die Here dan met die woorde, gaan en deel in die vreugde van jou Here. Broers en susters, dit wys, wat doen die Here se eerste koms met sy disippels? Hoe wag hulle vir die tweede koms? En dit klink so. Dit is ons eer. Dit is ons waardigheid. En dit is ons trots. Om besig te wees met wat die Here aan my toevertrou het. Ywerig in sy diens, hoekom? Want met sy eerste koms is al die oordeel weggevaan. Ek het vir u die gedeelte voortgehou uit Johannes hoofstuk 3. Net as 'n toelichting tot die bedoeling van hierdie gelykenis. In Johannes 3 kom hier en sê, ek het nie gekom om te veroordeel. As jy dit in die gelykenis inbring, dan klink het so. Julle wat my werknemers is, ek het gekom sodat julle nooit weer veroordeel sal wees. En as ek vir julle iets gee en aan julle toevertrou, kan julle ywerig daarmee gaan woeker, julle kan besig wees met my sake, julle kan besig wees met my belange, want vir geen fout wat jy maak, gaan ek jou veroordeel. Soos wat Johannes sê, en is die bedoeling van die gelykenis. Vir geen fout wat jy maak met wat ek vir jou gee, gaan ek jou veroordeel. Ek gaan jou nie aankla nie, ek gaan jou nie beskuldig nie, ek gaan jou nie verwyd nie, ek gaan jou nie ontvoeg nie. Dit gaan 'n vreugde wees om die Here te dien, omdat met sy eerste koms het hy die oordeel weggevat. En daarom sê hy, so dat jy jouself as my kind kan verheerlik. Dit kan jou trots wees om net besig te wees met wat ek vir jou gee. Want dit sal vir my goed wees, en ek sal dit goed laat wees, wat jy vir my doen. En dan sê Johannes in hoofstuk 3, wie nie in my glo nie, wie nie glo in die eerste koms van Christus nie, is klaar veroordeel. Broers en susters, en dis presies wat in hierdie gelykenis gebeur. As jy nie glo dat met Christus koms, het hy my totaal van alle oordeel vrygemaak, sodat ek nou kan leef in die heerlikheid, ek kan met alles die Here dien, geen fout, geen word gestraf, geen oortreding. As ek fout maak met die talente en ek verloor, gaan ek nie beskuldig word nie. As jy dit nie glo nie, dan dink jy presies soos die slegte slaap. Wie's die Here? Die Here is hierdie ene wat gaan dinge kom opeis wat nie aan hom behoort nie, wat gaan dinge kom vereis wat ek nie kon doen nie. En dan sal hy my hardvochtig hanteer. Hoekom het die slaaf, hoekom het die werknemer sy eienaar so gesien? Van wie praat hy? Dus dit is dit. Die gelykenis is die Here die werkgewer. So, dis 'n mens wat die Here so beskuldig. Jy vat wat nie joune is nie. En jy eis op wat nie aan jou behoort nie. En jy doen dit met 'n hardvochtigheid, dat jy met geweld almal onderwerp wie jy wil. Van wie praat jy? Toe daai slaaf die geleenthede die vermoëns wat die Here aan hom toevertrou het, toe hy het gaan begrawe, wat het hy gesê? Wie vat nou wat hom nie toekom? Want toe hy sê, nou begrawe ek die Here se dinge, het hy opgestaan en gesê, nou gaan ek met my dinge besig wees. Toe hy gekom het gesê, nou begrawe ek dit wat die Here aan my toevertrou het, waarmee het hy opgestaan en verder aangevang? tot die oordeelsdag. Hy het met hierdie hardvochtige houding opgestaan. Nou gaan ek besig wees met my goed. Dis wat jy moet doen. Hy beskuldig die Here, jy's hardvochtig, want jy vat wat nie in jou behoort nie. Maar hy maak asof hy God se goed kan begrawe en dan met sy goed besig wees wat nie die Here se is nie. Hy maak asof hy die geleenthede en vermoëns wat God vir jou kan begrawe, want 'n mens mag nie met God se goed foute maak nie. Maar nou gaan ek met my geleenthede en my vermoëns besig wees wat nie die Here se is nie. Kan nie die ontvoogting sit. Wie maai waar hy nie gesaai het nie, dis my lewe. Dis nie die Here het dit aan my toevertrou, dis my lewe. En daarmee kan ek doen wat ek wil, want ek is nie met God se dinge besig. Dit is my werk. Wie sin is dit? Dit is nie aan my toevertrou as iets wat God vir my gee om mee besig te wees. Dit is my goed, dit is my werk. 'N ontvoogting van, nou saai ek waar ek, nou oes ek waar ek nie gesaai het nie. Want ek vat die geleenthede en die tye, wat God gee as gawes, as talente, wat toevertrou is, en ek maak asof ek met my eie goed kan besig wees, terwyl ek sy goed begrawe, en dan sê ek, hy is die hardvochtige, en hoekom leef ek so? Hoekom is ek in ons taal nie met die dinge van die Here besig nie? Want ek is bang. Ek is bang vir die oordeelsdag, want hy gaan weer met sy gewelddadige houding kom, en hy gaan weer goed van my verwag wat ek nie kan doen nie, hy gaan goed van my eis wat ek nie in staat is nie, en dan moet ek maar net weer niks wees voordat God alles kan weet. En daarom het ek my met my eie dinge besig gehou. Is dit waar? As jy aan die oordeelsdag dink, waaraan dink jy? Ek sal nie kan verduidelik nie. Ek sal nie die toets kan slaag nie. Ek sal nie toerekeningsvatbaar kan wees nie. Ek sal nie verantwoordelik kan wees nie. Want is al hierdie groot goeder wat ek altyd meer foute gaan maak. En omdat ek foute maak, wil ek nie met die Here se dinge besig wees. Daar is 'n vroomheid in die kerk wat so klink. Jy moet alles aan die Here oorgee. My lewe aan die Here oorgee. My kinders aan die Here oorgee. Mens kan dit reg bedoel, maar hoor wat sê jy. Ek wil niks met daarmee te doen het nie, dis syne. En ek sal met my goed besig wees, want ek wil nie met sy goed te fout maak. Gee dit oor in die Here. Broers en susters. En dan met die verskoning, want God is so. Kan dit waar wees? Die Johannes Evangelie kom en sê, maar Christus is die lig. Daar is nie 'n Here wat jou bokant jou vermoë gaan toets nie. Daar is nie 'n Here wat jou gaan aankla met die min wat jy gekry het, omdat jy nie baie kan doen nie. Kan sê, maar ek is te bang om 'n fout te maak, en ek is te bang om besig te wees met God so goed, want God so goed is te heilig, en met my eie goed besig wees. Jy kan dit nie doen. Want met sy eerste koms was Christus die veroordeelde in jou plek, sodat jy nooit in die oordeelsdag veroordeel sal word. Nou, wat is die verskil? Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee, want ons hoor dit altyd oor, ek moet beter doen, en as ek dubbel gedoen het, wat die Here vir my gegee, dan is ek gered. Glas nie wat hier staan. Gelykenis klink so, kom ons vat 'n voorbeeld. As kinders besluit, kleintjies, ons gaan vir papa vandag iets doen. Ons gaan vir papa iets maak, by die kleuterskool, by die skool. Of ek gaan vir papa op die plaas iets doen. Wat doen hulle as hy huis toe kom? As 'n kind besluit, ek gaan vir papa iets doen, vir mama iets doen, doen hulle dit so van, ek is te bang om dit te doen, want as ek dit nie reg doen nie, gaan hy dit sê, dit is sleg, en ek gaan dit nie ontvang nie, en ek gaan net wy, dit is nie waar nie, wat gebeur. In hulle eenvoud, in hulle gebrekkigheid, in die min wat hulle kan, doen hulle dit, en as jy vanaand kom, en hartklop hulle in jou, sê hulle vir jou, kyk wat het ek vir jou gemaak. Want hulle weet, hulle deel in jou vreugde. Besef jy wat die eerste twee slawe gedoen het. Kyk, nie 'n ondersoek, 'n toets, na hoe goed, hoe sleg nie, kyk wat het ons vir u gedoen, ons is selfs so verbaas, ons weet nie hoe ons het reg, maar kyk wat het gebeur, ons het het vir u gedoen. En daarom kom die gelykenis en sê, nie jy in 'n God glo wat in die oordeelsdag jou gaan straf en oordeel vir wie jy nie verantwoordbaar kan staan en daarom niks gedoen het nie, want jy wil nie foute maak omdat jy nie in die moeilikheid kan kom nie. Dan lieg jy vir jouself. Jy moet nou nie as gelowiges aangekla voel nie, praat van die Joodse gemeenskap. Dan lieg jy vir jouself. Want as die Here jou nie oordeel, hoekom doen jy niks? Hoekom begrawe jy jou geleenthede, as die Here jou nie gaan oordeel? Hoekom doen jy dit? Hoekom begrawe jy jou vermoëns, waarmee God kan eer? Hoekom ontvoeg jy God? Ek doen niks vir God nie, want as ek net in die moeilikheid, ek leef vir my, hoekom ontvoeg jy God? As Christus met sy eerste koms alle oordeel weggevat het. En dis die onthulling wat plaasvind. Want jy wil nie iets van God ontvang wat hy aan jou toevertrou het. Dit is nie sy lewe nie. Dit is my lewe. Dit is nie sy gesin nie. Dit is my gesin. Dit is nie sy werksgeleentheid vir my nie. Dit is my werksgeleentheid. Dit is nie my, sy huis, sy plaas, sy besigheid, wat hy aan my toevertrou het, so dat ek kan woeker en werk met die vreugde, ek leef in die vreugde van die Here. Dit is myne. In die oomblik is hy met daai hart, in dis hartvochtigheid, ek ontvoeg God, ek onteien God, en die rede hoekom ek het doen, is skynheilige houding, ek is te bang, om besig te wees met die dinge van die Here. Maar dit is Godse goeders om hier besig, maar ek wil, hy het ander heilige goed dat ek sal begrawe, ek sal nie daarin vat nie, want ek wil nie foute maak nie. Kan jy sien hoe die toets vir oordeelsdag verander het? Want Christus het gekom, en met Paasfees het hy gelei gesterf, en alle veroordeling weggevat, so dat gelowiges so kan leef. As hy kom, gaan ons vir hom wys wat ons vir hom gedoen het, wat hy aan my toevertrou het. Ek verwag nie 'n ondersoek of 'n aanklag nie, ek verwag die vreugde van die Here in dit wat ek vir hom doen. Deel in die vreugde van jou Here, dit is waarom ek besig was. Die oordeelsdag, broers en susters, kan net vir mense verskrikking wees, as hulle met hierdie leuen leef. God gaan my ondersoek, kan jy dink, hier kom een kind aangehardloop, sê, kyk wat ek vir pa gedoen, ja, maar wat het jy gedoen? Kyk, die kop is nie reg, hoekom het jy dit so geteken, hy stert is, dit is een mens, skry in die perk met een pink sterk. Dit is nie wat gebeur nie, dit is nie ondersoek nie, dit is nie aanklag nie. Dank jy vir wat jy vir my gedoen. En as jy met daai geloof leef, en dis wat die Here wou, as jy my disipel, dan gaan ek met Paasfees jou in 'n posisie plaas, dat jy met vreugde kan besig wees met alles wat ek aan jou toevertrou, totdat ek weer kom. En dan kan jy vir my kom wys. Waarmee is mense besig, wat maak asof God hierdie onregverdige God is, wat gaan kom oordeel oor goeders, wat te swaar was, wat te moeilik was, wat te onbillik was, en goeders waaroor hy eindelijk nie sê gehad het. Dis die kultuur wat op die oomblik in die rapport gevier word met dominees. Julle verkondige oordeelsdag en ons wil nie meer dit hoor nie. Jou lui en slegte slaaf, jy maak maar net of jy bang is. Eindelijk is jy net nutteloos. Want jy maak asof wat God aan jou toevertrou, iets is wat jy kan begrawe en dan kan jy met jou eie goed besig wees. Jy is niks te doen. Want alles wat God jou gee, ontvoeg jy van God en maak jy asof jy sonder foute besig kan wees met jou eie dinge. Want God is vir jou te groot en te heilig en jy wil nie skade doen aan sy goeders nie. Met wie se goed is jy besig? Met dit wat die Here aan my toevertrou, dat ek in die vreugde kan leef van my Here, en die vreugde van my Here kan binnegaan. Ek, omdat ek weet, ek is 'n kind van God en sonder oordeel, is dit my vreugde om besig te wees met wat die Here aan my toevertrou. En dis hoe ons lewe, dis mos hoe jy lewe. Die Here het vir my hierdie vrou en man gegee. Dis aan my toevertrou. Dis nie myne waarmee ek besig is omdat ek God se in 'n begrawe het nie. Hierdie kinders, dis my vreugde. Die Here het dit aan my toevertrou. Dis die Here se kinders. Hy het hulle gemaak, het my gebruik, hy het hulle gemaak. En dis my vreugde om besig te wees met wat hy aan my toevertrou het. En dis hoe ons lewe, ywerig, met die sekuriteit van die vreugde van God, tot en met Christus weerkom. Want ons glo wat hy met sy eerste koms gedoen het. As jy sy eerste koms nie glo nie, is dit omdat jy nie wil. Ek wil nie na die lig kom, so, want dan gaan dit wys. Ek het God ontvoer. Ek het gemaak asof ek sy goed kan begrawe en met my goed kan besig wees. Want ek wil nie met sy goed besig wees. Dis nie omdat ek bang is nie. Daar was nie 'n rede om bang te wees nie. Dis nie omdat hy hardvochtig is nie. Wie is hardvochtig? Die Here wat vir my kom sterf het, sodat dit 'n vreugde kan wees om vir hom iets te doen. Is hy die hardvochtige Heer? Want dis hy wat kom om te oordeel. Of is dit ek wat so wil leef? Ek sal jou goed vir jou begrawe. Ek sal nie 'n fout maak met die kerk se goeder nie. Want ek sal nie deel wees daarvan. Ek sal met my eie goed besig wees. Nutteloos vir God. Ek kan nie hoor broers en susters. Ons kan nie uit so vrees leef nie, want dit is 'n leuen. Hoe leef die kerk? En dis hoe een ek leef. Dis my ek leef in die vreugde van die Here vandag. God met my. En as hy kom, gaan ek vir hom wys wat ek vir hom gedoen het. So dat ek nog steeds in sy vreugde kan wees. Want Jesus Christus was die sondaar in my plek. So het Christus die oordeelsdag kom verander. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Here, Here, dankie dat U vir ons 'n lewe van vrees, maar eintlik van hardvochtigheid, Here, kom verander het na 'n lewe van vreugde en diens van die Here. Here, dankie dat ons met 'n geloof kan opstaan, dat U wat in ons plek sondaar was, alles aan ons toevertrou, en dat ons alles kan opneem volgens ons vermoëns. Here, en dat ons met U sake besig kan wees, omdat alles U saak is. Here, dankie dat ons dit met 'n vreugde kan doen, dat U ons nie gaan aankla vir die foute, dat U ons nie gaan veroordeel vir verliese, Here, dat U ons nie, Here, gaan beskuldig, maar dat U ons weer, soos wat U elke dag met ons is, dat ons dit wat ons aan U toewy, sal ontvang en dit U vreugde maak. Gee dat ons daarmee sal besig wees, totdat U kom. Bewaar ons van 'n wêreld, Here, wat maak asof U, Here, die een is wat hardvochtig is, wat somme net kom inmeng in ons lewens, in ons boerdery, in ons besighede, in ons finansies, omdat U vat wat U wil en omdat U opeis wat U nie toekom. Ruk hierdie ongeloof uit ons harte. Here, laat ons hierdie ongeloof sien vir wat dit is. Ons wil U nie ontvoeg nie. Want U het ons in die amp gestel dat ons U kinders is. Bewaar ons jeug. Here, vir die verleidelikheid dat ons God kan gaan begrawe, sodat ons vry van God met ons eie wêreld kan besig wees. Here, wat vir hulle opgedis word as 'n toekoms sonder 'n oordeel. Wees met ons kerk. Here, gee dat ons nie, Here, U sal voorhou as 'n veroordelende God, omdat ons nie binne U liefde wil leef. Dankie vir U gawe. Here, dankie dat U niemand in hierdie kerk iets gegee is, wat bo kan sy vermoë is. Lei ons in die waarheid, laat ons in die lig leef, en laat ons op U koms wag, om vir U te wys, ons was besig met U dinge, omdat u ons liefhet.